pēc Rail Baltica projekta, kas visiem jums ir zināms, šī teritorija, šis laukums ir paredzēts kā publiskais laukums. Tāpēc neko ilgtermiņa mēs šeit neplanojam taisīt, bet ja ir tiešām no rīdziniekiem priekšlikumi par kaut kādiem izlaicīgiem pasākumiem, mēs tāda veida moduļam tiešām kaut kādiem pasākumiem priekš tirgu, priekš kultūras pasākumiem, tad lūdzu griezties pie mums, piedāvāt izteikt daži priekšlikumi, mēs izskatām un varam kopā ar centrālu tirgu atbalstīt.